Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju urojmë mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në letrën e apostullit Paul drejtuar Efesianëve, kapitulli i 6. Le të lexojmë pa humbur kohë nga vargu i 13 i këtij kapitulli. Prandaj merrni të gjithë armatimin e Perëndisë që të mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni në këmbë pasi t'i keni kryer çdo gjë. Tashmë ne kemi identifikuar armikun. Pali fillon të identifikojë arsenalin e disponueshëm për mbrojtje. Në asnjë vend të Biblës besimtari nuk nxitet të sulmoj apo të përparoj. Çelësi në gjithë këtë pjesë është fraza të qëndroni. Bibla e quan besimtarin shtektar. Si shtektar ne duhet të ecim në këtë botë. Bibla thot se ne jemi dëshmitar dhe si të tillë, duhet të shkojmë deri në skajet e fundit të tokës për të dëshmuar. Si atlet, ne duhet të vrapojmë. Ne duhet të vrapojmë me sy të fiksuar tek Zoti Jezu Krisht. Le të rendim me durim në udhën që është përpara nesh, duke i drejtuar syt tek Jezusi, kreu dhe plotësuesi i besimit. Gjithsesi, kur Bibla na quan ne luftëtar, ajo thot që ne duhet të qëndrojmë. Të them të vërtetën, unë do të doja më mirë të qëndroja se sa të luftoja. Urdhri është të qëndroj. Djalli është ai që bën sulmin. Urdhri ynë është dhe të mbeteni në këmbë pasi të keni kryer çdo gjë. Nuk jam entuziazmuar asnjëherë për ato grupe të krishterësh të mundur që këndojnë. Përpara ushtar të krishterë le të marshojmë për në luftë. Mendoj se është më biblike të këndosh ngrihuni, ngrihuni dhe qëndroni për Krishtin. Të jesh i aftë të qëndrosh në një ditë të mbrapsht është një fitore për besimtarin. Shpesh kur shikoj disa kisha, zemra ime trishtohet. E dua shumë kishën dhe pastorët lokal. Ata janë njerëzit që ndodhen në frontin e betejës sot. Unë shkoj në shumë konferenca biblike si folës sepse dua t'i ndihmoj ata. Zemra ime pikëllohet kur shoh se pjesëmarrja dhe interesi ka rënë në kishat që dikur ishin kisha të mëdha. Antarët kishin qenë të verbër ndaj faktit që betejë shpirtërore po zhvillohej atje. A luteni për pastorin tuaj të shtunën në mbrëmje. Mos e kritikoni atë, por lutuni për të. Ai ka nevojë për lutjet tuaja. Djalli e kundërshton mjaftueshëm atë. Ti nuk e pse bashkohesh me turmën që kryqëzoi njeriu që po predikonte fjalën e Zotit. Ti duhet të mbash duart e ti lartë, ashtu si që Aroni dhe Huri bajtën duart e Mojsiut për të mirën e Izraelit. Zemra ime mbështet pastorët që ka nevoj për një kish që të qëndroj me ta. Lexojmë vargjet 14 dhe 15. Qëndroni pra të fort, duke patur në i brezin e së vërtetës, të veshur me pazmoren e drejtësisë, dhe duke mbathur këmbët me gadishmërin e ungjillit të paqes. Qëndroni të fort është hera e katër që ai i jep këtë këshill për besimtarin. Ky është i vetmi vend kur Pali i rendit gjërat dhe flet si një kapiten. Pak më parë ai tha, ju bëj thirrje, por tani ai jep një urdhër për të qëndruar. Ne jo vetëm që duhet të qëndrojmë në pozicion, por ne duhet të kemi veshur një armaturë të posaçme për të na mbrojtur. Ne nuk duhet të lëkundemi nga dredhirat e djallit dhe duhet të jemi gati për sulmet e ti. Në veshjen e lashtë asaj kohe, brezi rreth ijes mbante në vendin e vetë çdo pjesë tjetër të uniformës së ushtarit. Kjo ishte diçka thelbësore. Nëse do të humbiste brezi, atëherë gjithçka tjetër do të humbiste. Rrobat do të hapeshin dhe pantallonat do të binin. Ne shohim këtë rutinë në komedi dhe njerëzit qeshin kur shohin një njeri që vrapon apo që përpiqet të ngrej pantallonat e atij që i bien. Kjo duket për të qeshur, duket një komedi, por nuk është as pak kështu në betejë. Kemi dëgjuar se në të shkuarën, një betejë e madhe fitohej nga një general i zgjuar që u thoshte njerëzve të tij t'i prisnin brezat e armiqve të tyre, ndërkohë që ata ishin duke fjetur. Mëngjesin tjetër, trupat armike ishin aq të zënë duke mbërthyer pantallonat e tyre, saqë ata nuk ishin të aftë të gjuanin me armë dhe në këtë mënyrë ata humbisnin betejën. Këtu na thuhet që ne duhet të veshim brezin e së vërtetës në mënyrë që të përballemi me armikun. E vërteta është ajo që mban të lidhur të gjitha gjërat e tjera. Çfarë është e vërteta? Ajo është fjala e Zotit. Ne kemi nevojë për njerëz që të shpërndajnë fjalën e Zotit ashtu siç është shkruar. Sot dëgjojmë shumë njerëz që japin dëshmi. E pranoj që këto dëshmi janë mjaft emocionuese shpeshherë, por ato vijnë nga njerëz që po humbasin të gjithë armaturën e tyre shpirtërore. Ata nuk janë të pajisur me brezin e së vërtetës, që është fjala e Zotit. Çdo pjesë e kësaj armature i referohet Krishtit. Ne jemi në Krishtin në vendet qiellore dhe ne duhet të veshim Krishtin këtu poshtë në ecjen tonë tokësore. Pali na ka thënë tashmë që të veshim Krishtin. Ai është e vërteta dhe ne duhet ta veshim atë në jetën tonë. Krishti është e vërteta. Vetëm e vërteta mund të përballet me mëkatin. Të veshur me parzmoren e drejtësisë. Krishti është drejtësia e besimtarit. Gjithsesi, mendoj se kjo përfshin edhe drejtësinë praktike të besimtarit. Le të jemi të qartë që rroba e ndotur e drejtësisë son është e papërdorshme si parzmore. Mendoj se nën parzmoren ne duhet të kemi një zemër dhe një ndërgjegje që është e drejtë me Perëndin. Vetëm drejtësia e Krishtit mund ta aftësojë besimtarin të qëndrojë para njerëzve dhe para Zotit. Por zemra që duhet mbrojtur duhet të jetë një zemër që nuk e dënon besimtarin. Është një gjendje e tmerrshme të kesh mëkat në jetë, ndërkohë që po përpiqesh të luftosh në një betejë. Ne nuk mund të fitojmë kurrë në këtë mënyrë, duke mbathur këmbët me gatishmërinë e Ungjillit të paqes. Këpucët janë më se të nevojshme për të qëndruar në këmbë. Ato simbolizojnë themelin. Ne kemi nevojë për një themel të mirë, të fortë dhe përgatitja është themelore. Lexojmë vargjet 16 deri 18. Mbi të gjitha, duke marrë mburojën e besimit me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarta të dëligut. Merrni edhe për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës që është fjala e Perëndis. Duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutjeje dhe përgjërimi në frymën, duke ndenjur zgjuar për këtë qëllim me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtorët. Armatura e besimtarit është një armaturë shpirtërore, sepse ne luftojmë kundra një armiku shpirtëror. Ne duhet të qëndrojmë në atë armaturë dhe ajo armaturë është Krishti i gjallë. Vetë Satani në librin e Jobit përshkruan se si Zoti mbron njerëzit e tij. Ai thotë: "A nuk e vën ti një mbrojtje rreth ti, rreth shtëpisë së ti dhe të gjitha gjërave që ai zotëron?" Perëndia ka siguruar një mbrojtje për ne sot në armaturën që na ka dhënë. Mbi të gjitha, duke marrë mburojën e besimit. Mburoja mbulonte të gjithë armaturën. Mburoja i referohet një mburoje të madhe në madhësinë e një dere. Ajo ishte mburoja e një këmbësorie të rëndë. Një ushtar mund të qëndronte pas saj dhe ishte plotësisht i mbrojtur. Krishti është edhe dera e shpëtimit, edhe dera që mbron besimtarin nga armiku jashtë. Kjo është pamja që jepet tek Gjoni kapitulli i 10. Besimi na aftëson të hyjmë tek ajo derë. Jezusi tha: "Unë jam dera. Nëse dikush hyjë nëpërmjet meje, do të shpëtohet, do të hyjë, do të dalë dhe do të gjejë kullot." Ky është shpëtimi. Por për sa i përket sigurisë, besimi na vendos ne të sigurt në duart e tij. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato më ndjekin. Dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kurrë. E askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. Besimi na aftëson të mbahemi tek Jezu Krishti. Besimi gjithashtu na aftëson të qëndrojmë prapa asaj mburoje që do të shuaj të gjitha shigjetat e ndezura të të ligut. Kështu pra i quan apostulli Paul sulmet e djallit. Shigjetat e zjarta të të ligut vinë me furi dhe me shpejtësi dhe në ditët e sotme. E vetmja gjë që mund t'i shuaj ato është mburoja e besimit. Ajo është si një derë e madhe. ushtarët e këmbësorisë së rënd greke lëviznin me ato mburoja të mëdha para tyre dhe qëndronin të mbrojtur sup më sup, ndërsa armiku përpiqej të qëllonte me gjithçka që kishte mbi ta. Kur armiqt ngeleshin pa municion, ata lëviznin dhe korrnin fitore. Kjo është mënyra se si duhet të qëndrojmë kundra shigjetave të zjarta të djallit. Merrni për krenaren e shpëtimit. Për krenaria mbron kokën dhe Zoti i bën thirrje mendjes së njeriu. Unë e pranoj që Zoti i bën thirrje zemrës, por ai i bën thirrje edhe intelektit. Gjatë gjithë shkrimit, Zoti përdor arsyetimin me njeriu. E janë i pra dhe të diskutojmë së bashku, thot Zoti. Edhe sikur mëkatet tuaja të ishin të kuqe flak, do të bëhen të bardha si bora. Edhe sikur të ishin të kuqe të purpurt, do të bëhen si leshi. Dhe duke qenë se Pali fliste për drejtësi, për vetë kontrol dhe për gjyqin e ardhshëm, Feliksi shumë i trembur u përgjigj: "Për tani shko, dhe kur të kem rast, do të dërgoj të të thërrasin." Pali arsyetoi me Feliksin. Ai bëri thirrje mendjes së njeriu, gjithashtu edhe zemrës së tij. Besimi pra vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi vjen nga fjala e Perëndisë. Një profesor teologjie që ishte liberal në teologjinë e tij, na tha për para disa vitesh: "Besimi është një kërcim në errësirë." Kjo nuk është e vërtetë. Perëndia nuk na kërkon të hidhemi në errësirë. Në fakt, Zoti thot nëse keni për të bërë një kërcim në errësirë, mos e bëni. Perëndia dëshiron që ju të kërceni në dritë. Perëndia ka një themel të fort për ju, dhe kjo është e mrekullueshme. Krishti është shpëtimi i mëkatarit. Ai është personi që merr të gjithë lavdin. Në majtë të përkrenares ton, qëndron Krishti. Ai është bërë shpëtim për ne. Dhe ajo do të linë një djalë dhe do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet e tyre. Përpara lindjes së tij në Betlehem, Krishti ishte caktuar si shpëtimtar. Të gjitha pjesët e armaturës që janë përmendur deri tani kanë qenë për mbrojtje. A e keni vënë re këtë? Çdo gjë ishte për pjesën e përparme të individit. Për shpinën e tij nuk ka asnjë mbrojtje. Përkthimin prapa nuk sigurohet asgjë. Më besoni. Një krishter që kthehet mbrapsht është një derë e hapur për armikun. Armiku mund të kalojë shumë lehtë përmes tij. Tani shohim dy armë ofensive. E para është fjala e Zotit, e quajtur shpata e frymës. Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mpret se çdo shpatë me dy tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave. Dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Krishti është fjala e gjallë e Zotit. Ai përdori fjalën e Zotit për t'u përballur me Satanin në orën e tundimit të tij. Nga goja e tij del një shpatë e mpret me dy tehe në betejën e Armagedonit. Ai korr fitore me atë shpatë. Çfarë është ajo? Ajo është fjala e Perëndisë. Ne kemi nevojë që ajo shpatë e mpret të dalë prej gojëve tona sot. Fjala e Zotit është një armë e fuqishme ofensive. Unë dhe ti duhet ta përdorim atë. Arma jone dytë ofensive është lutja. Duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutjeje dhe përgjërimi në frymën. Të lutesh në frymën e shenjtë. Nuk do t'i thotë ti çosh Zotit një listë plot me gjëra që të duan. Përkundrazi, lutja në frymën e shenjtë është u udhëhiqesh plotësisht nga fryma e Zotit gjatë kohës së lutjes. Lexojmë më poshtë vargun 19 dhe 20. Këtu apostulli Paul jep shembullin nga përvoja e tij. Dhe edhe për mua që kur të hap gojën time, të më jepet të flas lirisht për ta bërë të njohur misterin e ungjillit, për të cilin jam i dërguari në pranga, që të mund të shpall lirisht siç e kam për detyrë. Dhe edhe për mua, Pali tani kërkon lutje për veten e tij. Ndërsa ai mbërrin në fundin e kësaj letre, ai zhvendoset në fushën personale. Ai ishte një i burgosur në Rom dhe ai po vuante nga gjembi në mish. E megjithatë, ai nuk kërkon lutje për këtë tëmet fizike, por në mënyrë që të shpallë me guxim misterin e ungjillit, për ta bërë të njohur misterin e ungjillit. Ungjilli është një mister që nuk ishte zbuluar ende në Testamentin e Vjetër. Testamenti i Ri zbulon që Krishti vdiq për të gjitha mëkatet, u varros, u ringjall dhe u ngrit në ditën e tretë. Ky është Ungjilli dhe mesazhi që Pali predikoi. Pali sapo kishte shkruar për luftën shpirtërore dhe tani ne shohim që ai po përjeton sulmin e furishëm të armikut në këtë moment që ai shkruan. Pali kërkon që ata të luten në mënyrë që ai të shpall Ungjillin lirisht dhe me guxim. Ne kemi nevojë për të njëjtën lutje. Ne kemi nevojë për guxim që të shpallim fjalën e Zotit. Lexojmë poshtë vargu 21 dhe 22. Por që ta dini edhe ju si jam dhe çfarë bëj. Tikiku, vëllai i dashur dhe shërbejnë si besnik në Zotin, do t'ju informoj për të gjitha, të cilin pikërisht për këtë qëllim ju a kam dërguar që të jeni në dijeni të gjendjes sonë dhe të ngushëlloj zemrat tuaja. Tikiku, ky vëlla, ju vetëm që u çoi letrën besimtarve efesian, por dha edhe një raport personal të gjendjes dhe të ardhmes së apostullit Paul. Tikiku, pastori i kishës së Efesit, është një shembull i shumë shërbëtorëve besnik të Krishtit në kishën e hershme. Apostulli Paul kishte besim të madh tek ai. Lexojmë poshtë vargjet 23 dhe 24. Paqe vëllezërve dhe dashuri me besim nga Perëndia, Ati dhe nga Zoti Jezu Krisht. Hiri qoftë me të gjithë ata që duan Zotin ton Jezu Krisht me sinqeritet. Fjala e fundit e Palit, ose siç quhet ndryshe, kënga e mjelmës e Palit, gjendet tek letra e dytë drejtuar Timoteut, kapitulli 4, vargjet 6 deri në 8. Sa për mua, po derdhem si ofertë pije, dhe koha e nisjesime arriti. Luftën e mirë e luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin. Pas kësaj, më pret gati kurora e drejtësisë që Perëndia, gjykatës i drejtë, do të ma jap atë ditë, dhe jo vetëm mua, por edhe gjithë atyre që presin me dashuri të shfaqurit e Tij. Apostulli Paul pasqyroi se çfarë ushtar i mirë duhet të ishe në Krishtin dhe se çfarë shpërblimi të priste më pas. Ai e mbyll të letër me një bekim të dyfisht. Shumë nga fjalët e mëdha të Ungjillit përmbajnë në vetvete fjalët paqe, dashuri, besim dhe hir. Shpresa mungon sepse besimtari është në vendet qiellore ku gjithçka është e realizuar. Paqe ishte forma e përshëndetjes në botën hebreje. Një mëkatar duhet të njohë hirin e Zotit përpara se të përjetojë paqen e Perëndisë. Dashuria në vargun 23 do të thotë dashuri për besimtarët e tjerë. Ky është fruti i frymës së shenjtë. Në vargun 24, dashuria është dashuria e besimtarëve për Zotin dhe kjo dashuri është e sinqertë. Besim do të thotë besim në Krishtin, i cili prodhon dashuri aktive. Këto rrjedhin nga Ati Perëndi dhe Zoti Jezu Krisht. Hir është fjala kyçe e kësaj letre. Ajo e hapi letrën tek Efesianët kapitulli i parë dhe vargu i dytë dhe është subjekti i kësaj letre. Tani sërish e njëjta fjalë e mbyll këtë letër. Kjo është një fjalë e përshtatshme sepse hiri i Zotit është ai që na shpëton dhe që na mban fort sot. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Gjithashtu ky është edhe fundi i studimit në letrën e apostullit Paul drejtuar Efesianëve. Ju kujtoj që në studimin e herës së ardhshme do të fillojmë një libër të ri në emisionet tona. Libri i fjalëve të urta. Deri atëherë nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashmiru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.